Falamos de seguido cun taxista de Fene, con Luis Moure. Bos días.
Bos días.
Non sei se a crise do coronavirus afectou favorablemente ao mundo do taxi ou ao contrario.
No, máis ben ao contrario, Isto é para todos o mismo, sabes? Aquí ahora mismo, pois, o traballo baixou moito máis do 50%, o sea, estamos máis que baixo mínimos.
E como é nestas circunstancias co confinamento o día a día do taxi en Fene?
Pois nada, pois nós aquí estamos, algún compañero está na parada, pois levando, facendo o que nos mandan con respecto ao que é higiene e demais, mascarillas, guantes, desinfectando o coche cando se baixa o viaxeiro, nada, esperar a que alguén chame. Como antes, pero bastante menos, sea, moi pouquinho.
Requírenlles algún servicio especial a causa da crise, ou mellor máis desplazamentos aos hospitais, desplazamentos circunstanciais polo traballo, ou teñen algún tipo de servicio especial derivado desta crise do coronavirus?
Pois non, sigue sendo o traballo, sigue sendo o mismo. O que ten que ir a residencia, pois se require o viaxe á residencia, ou que algún que ten que ir a traballar, pois porque non lle encendeu o coche ou tal, pois, ou vamos, o que sigue sendo igual, pero moito menos, moita menos cantidad de viaxes, claro.
Ao tratarse dun recinto pequeno, haberá que tomar máis medidas de higiene das habituais, eso de limpar e desinfectar o vehículo despois de cada viaxeiro.
Exacto, era o que te explicaba nun principio. Unha vez que finalizas a viaxe, pois cando o viaxeiro abandona o vehículo, pois o desinfectamos interiormente con os produtos que xa temos especiais, e nós, pois, guantes, mascarilla. Bueno, o que o quere poñer, o que non, pois non, pero deberse debe de facer así. O viaxeiro, pois, sempre ten que ir na parte, a poder ser na parte traseira. Nos din que nunca máis de dúas personas, de dous viaxeiros xuntos, pero bueno, eso tamén dependerá un pouco do que requira o viaxe, non?
Porque hai algunhas excepcións nas que si é posible levar a máis de dous viaxeiros, non?
Exactamente, pois se hai tres persoas que polo motivo que seña a mí me pasou, pois o martes tuve que levar tres persoas ao aeropuerto, pois van para traballar, parece ser que no seu traballo, pois que lles exigen a presencia e teñen que ir a traballar, tuve que levar ao aeropuerto, eran tres, pois teño que levar, non queda máis remedio.
Non van coller un taxi cada un, que é unha cousa ilóxica, non?
Exactamente, non sei se a empresa estaba disposta a pagar eso. Pero bueno, eu vexo, bueno, que hai unhas pequenas restriccións, pero bueno, penso que se pode, en algún caso, como pues, poda ser ese, hai que pasarlas por alto, non?
De todas formas, o propio recinto do vehículo, ao tratarse dun recinto pequeno, a distancia entre o condutor e o pasaxeiro, aínda que só vaya un, xa é de un metro xustiño, bueno, non?
O metro haino, desde a parte traseira hasta onde está o frontal, o metro haino, pero bueno, a ver, xa te digo, si sempre que nos vayamos cas proteccións que require a situación, pois penso que non debería de haber ningún tipo de problema. En moitos casos, o propio viaxeiro tamén xa ven coa súa mascarilla, cos seus guantes, a xente pois vai tomando conciencia e se protege, claro.
En estes casos, os taxistas adotan algún tipo de turnos para que haxa sempre algún vehículo nas paradas de Fene de Perlío?
Sí, se vai rotando, vai habendo sempre alguén nas paradas, sí. Non hai problema nese sentido.
Procurades que as 24 horas este coberto o servicio?
Este sempre alguén, sí.
Moi ben, pois moitas grazas a Luis Moure, taxista en Fene, por manter esta conversa con nós. Agardamos que se poida sair axiña desta situación e que non haxa máis perxuicios dos que sexan inevitáveis, non?
Bueno, pois Moitas gracias. Nós, pois, tamén pensamos no mismo, non? Que isto se solucione canto antes e o mellor para todos, por suposto.
Moi ben, moitas grazas.
Bos días, moitas gracias a vos.